Gipliyer Azatlyk Radiosu. Efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Prezident maslahat geçirip yurtda oba hojalyk işlerine tayyarlygy tanqidladi. Galla hasylyny agzamady. Dün Prezident Berdimuhammedow vilayetlerin ve Aşgabat şehrinin hakimlerinin katnaşmağına video şekilli iş maslahatını geçirdi. Onu beyliki kabir meseleler bilen bir hatarda yurdun ova hozuluk puğduğuna işlerin alınıp barılışına karıldı deyip, Türkmenistan'ın devlet üyeçiliğine ki Türkmen devlet havarlar kulluğu mağlumat veriyer. Yine maslahatın barışına bu yıl yığınılan galla hasılının neticeleri varada gurrun edilmedi. Devlet metbuotunun havarına göre maslahatın devamını vilayetlerin çeğini beylik pudoklarda alınıp barlayan işler bilen bir hatarda pahta yığımına tayarlık işleri şeride gülkü bulu ekşine görülen tayarlıklar varada gurrun edildi. Her vilayetin hakimine maslahat nuvabatı yetenli prezident yerlerde traktorların ve beylikli teknikaların üstümüzdeki pahta yığımına ve gülkü bulu ekşine tayarlık işlerinin derecesinin pestiğine üntü çekiptir.
Vilayette paxta yan kombaynların, traktorların ve beylikti yankaların mügüsüme tayyarlık derecesinin pisliğini belirlemek bilen, burada alınıp balayan işlere ne ilerik bilirdi?
Deyip, Prezidentin 5 vilayetin ehlisinin yolu başçılarını gönüktüren tanqitleri bir mengdeş sözler bilen Türkmen medyasına kaytalanyar. Tıdıhanın mağlumatlarından çen tutulsa Türkmenistan'ın azık haritların gıtçılığı, yolların gımmatçılığı ve çörek nuvatları varada qararşı havar çeşmelerine dürlü mağlumatların yayrayan dövrü, Düýüni geçirilen maslahatda halkyň durmuşynyňy belki de iň aktual meseleleriň biriniň ýagny goloýda tamamlanan galla urugynyň netijeleriniň gurrun edilmedi. Düýün Fergana maglumat agentligi Neýtrany Türkmenistan gazetiniň 28-nji iýuldaky sanyna çap edilen bir makala talgylanyp, Türkmenistanyň bu ýyl 1 milyon 600 000 tonna diýip meýilleşdiren galla planyny dolmanyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň habarçylary we çeşmeleri yerli kärenneçilere salgylanyp, şu ýylky buğdaý mögzümünde dökün we tehnika ýetmezçiligi barada iýdi derli maglumat berdi. Şeýle-de olar bu ýylyň gurak gelenligini üstesine buğdaý ekilen meýdanlaryň ýaplardan hem ýeterlik suwurulmanyny tasdiklap habar berdiler. Türkmenistanyň alternatif habarlar saýaty 17-nji iýulda ýetiren maglumatyny Türkmen metbuotuna galla hasylynyň bu ýylky netijeleri barada dowam edýän imsaly dymyşlyga üntü çekdi. Häzir gallu ruh tamamlanyny diýen ýaly gallanyň özümizden artyk galyan möçbörünü daşary ýurtlara eksport etmek bolar diýip Türkmen prezidenti 5-nji iýulda TDH-da ýitirilendi. Mundan ozalky gallu ruh möhümünde sanlar boýunça galplyga ýol berilendigini Saýat Sakar we Çärji we Trawynyň käbir kärenneçleri Azatlyk radiosuna maýyň aýagyna gurrun beripdi. Ganiverti de Daşoud vilayetinde yokor dereceli bir resminin buğday planını dolmadık ova başlıklarını yençiyenliği varada azatlığın yerli çeşmet xabar verdi. Merkez Aziya oyuncu ekspert Bruce Panier bu yıl galla hasılı dolu bir cay edilmedik Türkmenistan'ı kışın ağır olacak duğunu çaklayar. Bu çaklamaların ve haberlerin fonunu Türkmenistan'ın resmi metbuotunu bu yıl kıyınılan galla hasılının anık meşbörü vardı taqiq san ağzalmayar. Dine tövürekle 1 milyonun qovra hasıl yığınıldı deyilyar. Üstesine düğün geçiren hükümet maslavatını prezident yerlerdeki kombaynların ve traktorların üstümüzdeki pahta yığımına hem de güylkü buğday ekşine tayarlığına nəgile olup, bu yılkı qalla hasılını engerelerin hədirki yağdayını düğününün ağzamadı.